a single word was said. No fine, no kiss to see her anything. And I had no idea of the state we were in. I know I have a fickle heart and a bitterness and a wandering eye and a heaviness in my head. But don't you remember?
Facer pisto é un proceso catárquico. Hai que mesturar moitas verduras na tixola. Primeiro botamos a cenoria, o allo, a cebola. Deixamos que se faga lentamente. Despois botamos a cabeciña e o pemento e deixamos tempo para que os ingredientes pensen nas cousas da vida. Moito máis tarde botamos o tomate. Tamén podemos engadir bonito, pataca fritida, champiñóns. Trátase de inventar, explorar. Facendo pisto aprendín a ter paciencia literaria.
Or have you completely erased me from your memory? 'Cause I often think about...
Coordinado por Yolanda Castaño e a fotógrafa Andrea Costas, Cociñando pé da letra métese na cociña de 21 homes e mulleres da literatura galega para pedirlles unha receita explicada literariamente. As receitas están acompañadas tamén pola reportaxe fotográfica de Andrea Costas, que lle pon caros gastrónomos da literatura galega. Coñecemos así a empanada de millo e croques de Fina Casal de Rei, as orellas de entroido de Agustín Fernández Paz ou os bocatas da felicidade de Lucía Aldao. Connos vía telefónica a coordinadora do libro, Yolanda Castaño. Bos días, Yolanda, que tal?
Hola, que tal, como estades?
Bueno, unha pregunta creo que bastante, sí, fundamental. Que fai unha poeta como a ti coordinando un libro de cociña? Cal é a razón profunda de todo isto?
Pois a razón profunda é que non é só un libro de cociña, sino que é un libro que trata de pescudar na íntima relación que existe entre a escrita e a cociña, os dous como procesos de creación que son. O libro xurde tamén da miña absoluta fe en todo o que se está facendo na literatura galega contemporánea. Pois son entusiasta da escrita galega actual. Quería tratar de achegala á sociedade, achegala ao público, a eses receptores que aínda permanecen un pouco tímidos ás producións literarias en galego, a través dun fío conductor que pode resultar tan próximo, tan case doméstico, tan cotián e, desde logo, tan saboroso como é a cociña, non? E parte tamén, pois, dunha gana por, precisamente, en relación con iso, pois, trocar un pouco a imaxe tradicional que estamos afeitos a ter dos escritores e das escritoras, que sempre os vemos como moi graves e solemnes e moi serios, así dando conferencias ou desde a lapela dun libro. Quería que nos enfrontásemos ás súas imaxes agora aquí, pois, en mandil, pelando patacas, picando cebolas ou amasando, en imaxes coas que nos resulta moito máis doado recoñecérmonos e identificarnos.
Claro, porque contaches con 21 homes e mulleres, ¿no?, de toda esta literatura galega. Como foi esa colaboración? Como o proceso? Fuches das súas casas, como ti dís, de mandil,
sí,
¿no? Como era velos de mandil, realmente?
Pois era encantador, canto menos. É moi revelador do que eles e elas son, non? A verdade que sí que eso, que traballamos con esa... Quixen buscar a maior diversidade, non? Nos 21, que houvese homes e mulleres, maiores e mozos, xente do rural, do urbano, do interior, da costa, hai a maior diversidade a nivel de sexo, de xénero, de xénero literario, porque hai dramaturgos, ensaístas, narradores, poetas, de todas as xeracións e de todo, non? Que se reflexase esa vizosa pluralidade da literatura galega. eso sí, contando sempre casi cos máis cociñillas, claro, ou polo menos con aqueles nos que pois que teñan unha relación coa cociña cando menos significativa. A proposta foi unha doble colaboración a cada unha delas, por unha banda que pensasen nunha receita coa que tivesen un vínculo emocional de algún tipo, pois aquel prato que lles facía a súa nai de pequenos, ou esa receita estrela coa que sempre triunfan, ou un prato co que tivesen algunha lembranza especial. E tiñan que, por unha banda, reescribilo, pero non técnicamente, sino desde un alento literario. Tiñan que escribilo como desde unha vontade creativa, como escritores que son. Pois os narradores optaron por inserilo nun conto, as poetas ou os poetas pois transformaron un poema, ou en diálogo dramático os dramaturgos, ou un pequeno ensayo lírico para os ensaístas. Pero a segunda parte da colaboración era máis comprometida, porque tiñan que, de feito, meter as mans na masa e desenvolver, facer, realizar esa receita ante os nosos ollos testemunhas, os ollos de Andrea Costas, artista e fotógrafa que é autora do soporte visual tan importante que ten este libro, e dos meus propios ollos. Así é que nos abriron as 21 cociñas súas, onde nos puidemos meter nos seus ámbitos domésticos, cotiás e tan íntimos, para observar moi de preto pois en que se parecían cando escribían e cando cociñan.
É que a verdade é que son bastante atrevidos, porque incluso nas fotos vemos algunha nai por detrás, algún compañeiro, compañeira sempre aí axudando, ¿no? Porque tamén é unha cociña, tamén é un lugar colectivo.
É un lugar colectivo, un lugar do doméstico, do familiar, hai claro que hai familiares, efectivamente. O tema das nais, bueno, foi unha cousa que non tiñamos pensada ao principio, non tiñamos así pensada previamente, pero a verdade é que caeu por o seu propio peso, porque todos, por non decir o 99%, por non dicir o 100%, acabaron facendo algunha alusión máis directa ou menos directa a nai, non? Parece que todos os que pues eso, cociñamos, na nosa aprendizaxe de cociña está por aí máis directo ou menos a nosa nai, non? Por eso acabamos dedicando o libro a todas as nais que hai detrás del.
Claro, ademais na cociña é importante a paciencia, que creo que tamén ven un pouco das nais, ¿no? Desa paciencia que teñen con nós, como temos que ter coa cociña. Tes que ser paciente para ser unha poeta galega hoxe?
Pois, de feito, algunha das autoras, creo que era, por unha banda, Lupe Gómez, en outro sentido, Rosa Neiros, unha poeta e unha narradora, as dúas mozas galegas actuais, falaron de paciencia literaria. Falaron de que precisamente na cociña había que ter paciencia literaria, esperar os tempos precisos, non correr de máis, nin tampouco de menos, claro. Eso mesmo tamén hai que ter na escrita, efectivamente. Casi é fácil empezar un texto, o difícil é paralo a tempo, non? Casi é o máis complicado que traballar nele, meterlle aderezos, adubíos, alongalo ata o infinito. Hai que tamén, son importantes as palabras na literatura, pero tamén son importantes os silencios.
Falando así de palabras e silencios, como neste libro que se mestura un pouco cociña ou gastronomía relacionada coa literatura, tamén sempre estiveches interesada na fusión da literatura coa música, co plástico, con todo un pouco. Cal é a próxima fusión que vas estudar?
Pois non o sei, o tempo dirá, pero sí que sempre ando así pescudando e barallando nesas fusións, pero precisamente con esa vontade de achegar a poesía a xente, porque ás veces hai unha especie de tópico ou prexuizo un pouco errado de que a poesía é algo pois como moi obsoleto, moi cerimonioso, grave, difícil, afastado mesmo, críptico. A miña gana era de que se lle dese unha oportunidade, que a xente lle dese unha oportunidade de poesía e se achegase a ela para descubrir que seguramente ten moito máis que ver coa nosa propia vida do que pensamos e está moito máis próxima a nós, non? Próxima ás letras da música que escoitamos, agora que facías esa alusión á música, ou próxima ao que lle escoitamos a nosa avoa un día inspirado, ou ao que vemos no cine, ou mesmo na publicidade, non? A poesía pode tocarnos moito máis de preto. Por iso me gusta poñela ao mesmo nivel que outras disciplinas creativas, que outras linguaxes nas que ás veces nos movemos con maior soltura, caso que pode ser o da cociña ou, como non, o da música, que tamén fai a poesía pois máis dixerible, máis amena, máis atractiva, non? Caso da música, da danza, do audiovisual, pois hai dos nos que teño tamén metido un pouquiño o peiño.
É un caso como da poesía e o do galego, non? Que a veces vese que está un pouco críptico para algunhas partes da sociedade. Ti como crees que se deberían levar iniciativas ou causas de alguna maneira para a nosa lingua? Como crees que deberíamos actuar?
Con moita máis naturalidade. Hai un argumento que me carga bastante, que é ese de, no, é que eu non o falo porque como falo mal, pois xa así xa quedo completamente salvada e fico completamente irresponsable de falar a lingua galega, non? Como si o castelán o falasen perfecto, non? O sea, como si fosen Víctor Fernández de la Concha, non sei, Víctor García de la Concha, o sea, o conto non é estar obsesionados e tensos por falalo sempre perfecto. O conto é falalo, non? E temos que falalo con maior naturalidade, eso, a chegarnos a él, aproximarnos a él, a lingua, e bueno, e despois o perfeccionamento xa virá pouquiño a pouco, pero se xa non metemos o pé, pois xa nada, claro.
E logo teño que preguntarte por unha das túas facetas máis mediáticas, non? Que é ese posto de en Cifras e Letras, que parece que, bueno,
aí xa me teño que poñer un pouco máis dura, porque
xente...
é o papel que teño que validar as probas se xan correctas ou non correctas, pero en canto me baixo do plató pois teño unha relación coa lingua, creo que máis así, máis natural e máis desenfadada. De todos os xeitos eu penso que vou coñecer a norma, coñecela para despois utilizala pois segundo conveña. Non vas falar igual entre os colegas na pandilla na rúa que pois o mellor nun ámbito académico, claro.
Claro. Por suposto. Finalmente, como é Yolanda Castaño na cociña? Sabemos que es paciente como escritora, pero na cociña, postos en fariña...
Pois na cociña, a verdad que, se me preguntas, son bastante zoupona. Son moito mellor, considerome moito mellor comedora que cociñeira. A verdad, xa sei que non ten tanto mérito, pero bueno, non damos pa máis. A máis son unha comedora moi agradecida, que tamén, ainda menos mal. Pero como cociñeira son bastante zoupona, por iso pois a través deste proxecto quixen intentar perfeccionarme, aprender a cociñar moito mellor a través pois non da técnica, do teórico, que pois o mellor así son linguaxes que non me van tan ben, sino a través do creativo e a través das emocións, das impresións, da arte, da literatura, da arte literaria e das persoas que eu máis admiro así pola contorna, que son os escritores e as escritoras deste país. Pero bueno, nada, seguirei adestrándome a ver que tal, a ver se me dá un pouquiño mellor.
Entón, como comedora, pode recomendarnos un plato?
Home, eu destes platos, como comprenderás, a verdad que os provei todos os que están no libro. De feito, moi ben comimos nese verano que estivemos traballando e viaxando polas casas dos escritores e das escritoras do país. Bueno, comimos tan ben que comimos a fartar e ata trouxemos tapers para casa e todo. Entón, pois, houbo pratos exquisitos, como, por exemplo, a empanada de millo de croques que fixo fin a Casal de Rei. Aí descubrín a lata que dá e o traballiño que dá facer unha empanada de millo, que non é o mesmo que facela da outra fariña, de trigo, é moi diferente, dá moito máis traballo, pero é deliciosa. Ou o bonito con caponata que fixo Xavier Rodríguez Baixeras, que é un preve así de orixe italiano, pero moi saboroso. Ou a pescada rechea que fixo Marica Campo, que foi normalmente pois sorprendente por meter taquiños de xamón con outros ingredientes dentro dunha boa pescada ao forno.
Dende logo que son pratos e autores de grande altura, o sea.
Sí, a ver, hai de todo, claro, estes eran así un pouco os máis gourmets, non, do asunto. Non, no entanto, non hai que ser obrigatoriamente un grande e exquisito, eso, non hai que facer unha grande delicatessen para ter cousas que contar en relación co prato, non? E a verdade é que tamén no libro, pois o mellor, vale, o mellor non eran así bocatos de cardinale como eran estes, pero si sí houbo outros pratos moi sinxelos, moi populares, como foi unhos ovos fritidos con patacas fritidas de toda a vida, unha tortilla de patacas ou mesmo un bocadillo, que tiveron pois moitas historias que contar.
O bocata da felicidade, ese de totalmente creativo, moitísimas cores. Bueno, a verdade é que o libro é unha maravilla a nivel de, bueno, a fotografía, os textos, é unha auténtica delicia.
Pois alédome, porque a verdade é que buscábamos un libro así original, fresco e sobre todo alegre, que tamén nestes tempos fai un pouco de falla.
Claro que sí. Bueno, Yolanda, recoméndanos un libro. Nos pedimos ya a todos os autores que pasan por aquí que nos recomenden un libro, así que déixanos a túa recomendación.
Bueno, pois eu estou rematando Cero, de Oriana Méndez. Recomendo porque, bueno, tamén é unha autora de aí, de moi pretiño de vós, nacida en Vigo. É a confirmación dunha autora galega moza, unha poeta galega moza, o cal sempre é unha ocasión feliz. Bueno, pois, ás veces nos momentos de crise, desolación, pois tamén pode ser moi estimulante partir dun brillante cero.
Moitísimas gracias, Yolanda.
Grazas a vos.
Eu era un monstro fermoso e abatido. Máscara incrustada na face. Refinería en chamas. Sauces devotos nos dedos. Filantropía de postal nas coxas. Oración. Monstro inconsciente, torturado. A miña maquillaxe perfilaba como a ningunha a comisura mortal do ollo ou a distancia. Escudos de sombras me salvaron. Colorete de espiños. Eu era. Protéxete de ti coa suave pátina da negación. Non vayan pensar que calas o que escondes.
Pechamos por hoxe en Clave Galega, máis lembrade que podedes atopar Cociñando pé da letra, publicado pola editorial Galaxia, na vosa librería máis próxima ou na vosa biblioteca habitual. Ata outra.
Non vayan pensar que agachas o que negas. Monstro esquecido de min mesma. Pintei na miña cara a cara da que vale. E xorde a revulsión. E xorde a revulsión. A máscara de pestanas desenmascara do que adoece. E máis carmín por min non rezaría. Eu era un monstro tenrísimo e terrible. Os pós máis elocuentes era. Non vayan pensar que non és o que perfilas. Ela crea, fai asumir, proxecta. O lápis da presunción. Presuntamente min que vivo dentro.